언니는 아마 인도를 했는데 우리 언니는 그만 있는 말이 말로 하고 말하기는
Thank you.
kidini, kidiplomasia na hata zile zinazotajwa kuwa ni za kibinadamu za mataifa ambayo mara kwa mara yametanguliza mbele maslahi ya kisiasa bila mikakati. Ripota wa Umoja wa Mataifa na serikali za Palestina zinazoongozwa na Francisca Arbeneza amesema kidiplomasia madola ya magharibi yakijaribu kumarekani na Umoja wa Ulaya yamekuwa yakikimbia kuchukua mara kwa mara utawala haramu wa dhidi ya Mogadishu. Maazimio ya Baraza la Usalama na Umoja wa Mataifa kusitisha kusitishwa mapigano yamepigiwa kura ya turufu au kudhoofishwa. Ukatili wa kijeshi wa utawala wa Israel ukitajwa kama kudumia halali, amesema siku hiyo kwa Umoja wa Mataifa. Francisca Albanese ameongeza kwamba misaada ya kijeshi pia imekuwa na nafasi kubwa katika kuendeleza mauaji ya kimbari huko Gaza. Kocha maalum wa Umoja wa Mataifa amesema Ujerumani, Uingereza, India, Italia, Ufaransa, Hispania na kadhalika zimechangia silaha na teknolojia ambayo imechochea moja kwa moja mashambulizi ya kijeshi ya Israel dhidi ya watu wa Gaza. Ripoti hiyo imesema licha ya mauaji ya kimbari yaliyofanyika huko Gaza, biashara na serikali ya Israeli iliongezeka mwaka 2024. Ujerumani, Poland, Ugiriki na hata baadhi ya mataifa ya Kiarabu kama Umoja wa Falme za Kiarabu Emirates na vile vile Misri wakichochea zaidi uadui wa utawala huo dhidi ya watu wa Gaza. Albanese pia amekumbusha kwamba utawala wa Israeli na Marekani ziliunda kilichojulikana kama taasisi ya masuala ya kibinadamu wa Gaza, mfumo wa msaada ya kijeshi ambao ulipelekea kuuawa zaidi ya raia 2,000 wa Gaza katika vituo vya usambazaji wa misaada ya chakula kati ya Machi na Julai mwaka huu wa 2025. Karibu wa Palestina 70,000 waliuawa katika kampeni ya mauaji ya kimbari ya Israel eneo la ukanda wa Gaza ikisaidiwa na hali ya maji na msaada wa mafuta hususan. Zaidi ya shahsia 450 wa Kiyahudi kutoka duniani kote wametoa wito kwa Umoja wa Mataifa na viongozi wa kimataifa kuwekea vikwazo utawala haramu wa Israel kutokana na mauaji ya kimbari yasiyotajwa katika eneo la Gaza. Ripoti iliyotolewa jana Jumatano na gazeti la The Guardian la Uingereza ilisema katika barua ya wazi waliosaini wakiwemo maafisa wa zamani wa utawala wa Israel, waandishi na wasanii walioshinda tuzo, wametaka Israeli wajibishwe kutokana na sera zake katika eneo la pwani pamoja na ukingo wa magharibi unaokaliwa na mabavu. Waliotia saini barua hiyo wameonya kwamba mienendo ya Tel Aviv imekiuka sheria za kimataifa na kanuni zile zile zilizoundwa ili kuzuia ukatili wa watu. Miongoni mwa waliotia saini barua hiyo ni spika wa zamani wa bunge la Israeli Abraham Van, mpatanishi Daniel Levy, waandishi Michael Rosen na Naomi Klein, watengenezaji wa filamu Jonathan Glazer na waigizaji Wallace Shawn na Elon Musk. Takwa hilo la pamoja limesisitiza kwamba serikali za nchi mbalimbali zinapaswa kuchukua hatua madhubuti kuzuia madhara zaidi kwa raia wa Palestina. Barua hiyo imeahimiza mataifa yote kuheshimu maamuzi ya mahakama za kimataifa kusitisha upelekaji wa silaha huko Israel, kutekeleza vikwazo dhidi ya utawala huo na kuhakikisha upatikanaji wa misaada ya kibinadamu kwa watu wa Gaza. Shahsia hao wa Kiyahudi pia wamepinga madai ya uongo yametolewa dhidi ya wale waliotetea amani na haki wakiwemo kwamba wanachuki dhidi ya Israel. Ni vyema kukumbusha hapa kwamba utafiti wa hivi majuzi ulioandaliwa na gazeti la The Guardian inaonyesha kwamba asilimia 61 ya Wayahudi wa Marekani wanaamini kwamba Tel Aviv ilifanya uhalifu wa kivita dhidi ya watu wa Palestina, huku asilimia 39 wanasema inafanya uuaji wa kimbari. Afisa mmoja wa serikali ya Tunisia amesema kwamba takriban wahamiaji 40 kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara wamefariki dunia baada ya mashua yao kupinduka katika pwani ya Tunisia jana Jumatano, mojawapo ya ajali mbaya zaidi za mjini katika eneo hilo mwaka huu wa 2025. Boti hiyo iliyokuwa yenye takriban wahamiaji 70 ilizama usalama karibu na mji wa pwani wa Somalia. Vyombo vya habari vya Tunisia vimesema watoto wachanga walikuwa miongoni mwa watu. Kila wiki mamlaka za Tunisia zimekuwa zikitangaza habari za kuzuiliwa majaribio yasiyo ya kawaida ya wahamiaji kuelekea pwani ya Ulaya na kuwakamata mamia ya wahamiaji kutoka Tunisia na nchi nyingine za Afrika ambao wanaelekea barani Ulaya kutokana na matatizo ya kiuchumi na kisiasa katika nchi zao. Tukio la sasa linaangazia hatari zinazowakabili wahamiaji na mashinikizo yanayoongezeka kwa nchi za kaskazini mwa Afrika na kudhibiti njia zisizo halali za wahamiaji. Mwanzoni mwa mwaka huu 2025 takriban watu 56,000 waliwasili katika mkoa wa Italia ikiwa ongezeko la asilimia 2.2 kwa wingi wao, yaani 9,792 kutoka Libya na Rusia. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia mjini hivi pamoja. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro ametangaza kwamba nchi yake inamiliki makombora 5 ya kupulizia ndege yaliyotengenezwa Russia kukabiliana na vitisho vya jeshi la Marekani na vikosi vyake vilivyotumwa katika visiwa vya Somalia. Katika hafla iliyohudhuriwa na viongozi wa kijeshi jana Jumatano, Maduro alisema Venezuela ina chache makombora 5 ya masafa mafupi yaliyotengenezwa na Russia yanayojulikana kwa jina la Igla S yaliyotumwa katika maeneo muhimu ya ulinzi wa anga ili kulinda amani. Baada ya Marekani kufanya mashambulizi kadhaa katika pwani ya Venezuela Septemba mwaka jana, ikilenga boti ilizodai kwamba zinatumika kwa ajili ya magendo ya dawa za kulevya, Rais Nicolas Maduro alisema kikosi chochote cha kijeshi duniani kinaelewa uwezo wa makombora ya Igla S. Venezuela imemiliki kwa uchache makombora 5,000 ya ndege. Makombora hayo ya Igla S yaliyoundwa kuangusha ndege zinazoruka masafa ya chini yalitumika katika mazoezi ya kijeshi yaliyoamriwa na Maduro kujibu harakati za kijeshi za Marekani ambazo zimekasirisha viongozi wa nchi nyingi za Amerika Kusini. Washington imetuma ndege za siri na meli za kivita katika visiwa vya Karibia kama sehemu ya kile kinachofanyika juhudi za kukabiliana na mihadarati na kuharibu meli zisizopungua 8 ambazo hudai zilikuwa zikisafirisha dawa za kulevya kutoka Venezuela kuelekea Marekani. Marekani ilituma jeshi kubwa katika bahari ya Karibi na maji ya pwani Venezuela tangu majira ya joto na hivyo kuzua uvumi kwamba Donald Trump ana mipango ya kuingia madarakani Rais Nicolas Maduro, ambaye anakabiliwa na tuhuma za Washington kwamba anaunga mkono ugaidi na kuhusika katika mapinduzi ya madaraka nchini Marekani, madai ambayo yanatajwa na wachambuzi wa mambo kuwa ni ya uongo kwamba yanailenga Venezuela na kiongozi wake kutokana na misimamo yake ya kupinga ugaidi wa Marekani na kulaani mauaji ya kimbari yaliyofanywa na na idara ya utabiri wa hewa nchini Kenya imetoa onyo la mvua kubwa katika maeneo kadhaa ya nchi hiyo, huku jiji la Nairobi ikitajwa kuwa miongoni mwa maeneo yaliyo katika hatari kubwa ya kusombwa na mvua. Katika utabiri wake unaohusu kipindi cha Oktoba 23 hadi Oktoba 30, wataalamu wa hali ya hewa wamesema kwamba sehemu za bonde la ziwa Victoria, bonde la Ufa na nyanda za juu magharibi mwa bonde la Ufa tayari zinaendelea kushuhudia mvua, lakini kiwango chake kinatarajiwa kuongezeka zaidi wiki ijayo. Taarifa ya idara ya hali ya hewa ya Kenya imesema mvua hiyo inatarajiwa kuongezeka hadi zaidi ya milimita 30 ndani ya saa 24 na kusambaa hadi nyanda za juu mashariki mwa bonde la Ufa ikiwa na Nairobi. Kwa kuzingatia hali hiyo, idara ya hali ya hewa ya Kenya imewahimiza wakazi wa maeneo yaliyoathiriwa kuwa waangalifu zaidi, kwani mvua hiyo kubwa huenda ikasababisha mafuriko ya ghafla na maporomoko ya ardhi hasa katika maeneo ya tambarare na yenye milima. Taarifa hiyo imeongeza kwamba watu wanaoishi katika maeneo yanayokumbwa na hatari ya maporomoko ya ardhi hususan kwenye miteremko ya milima ya Adendare, mlima Kenya na maeneo yenye miteremko katika sehemu za magharibi wanapaswa kuwa katika hali ya tahadhari. Ripoti zinasema kwamba jiji la Nairobi hatari ni kubwa zaidi kutokana na mfumo duni ya kuondoa maji taka hali inayofanya kujikilo kwa katika hali ya kusoma na mkwa. Na huwa tenzo sikilizaji ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka Radio Tehran.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أصدقائي وأفنز ويواي باكس فوانيتي صوت يا جمهوري الإسلامي يا إيران ومتكس بيديو يا صوت المزان
Hizi ni dakika nyingine za kuwa nani katika kipindi hiki mnachokipenda cha baraza la wasikilizaji.
Kama kawaida Huseni, huwa tunaanza na ujumbe wa wiki hii.
Basi tuende Ahmed, ujumbe gani tumechagulia leo?
Ujumbe wa leo Huseni ni ule unaosema maisha hayana remote control. Nyanyuka mwenyewe ukabadilishe mwenyewe kwa mkono.
Naam, ni kweli kabisa maneno yako. Kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe, na yeye ndiye atakayeuliza mtu kani usisubiri kufanya kitu. Nyanyuka mwenyewe ukafanya, badilika, tendea fadhila siku zote, kuwa na msanaji na yule aliyetendea fadhila. Vipi Ahmed?
Sawa kabisa Hussein, lakini pia mambo hayawezi kubadilika kama mtu mwenyewe wenyewe watu hawataki mabadilika. Mwenyezi Mungu anasema yeye anabadilisha wenyewe na inabidi watu wenyewe watangulie kufanya kitu. Isiwe ni mtu kutoa amri tu ya kufanyiwa kitu, kama anapetua amri kwa ina ya yeye mwenyewe kutazimika kunyanyuka kwenda kuwasha au kuzima kwa maisha yake atende.
Naam, baada ya ujumbe huu muhimu, tunaanza sasa kuwasha mwenyewe msikilizaji mpendwa. Anayetufungulia kipindi chetu leo hii ni Bwana Mugume Karemera kutoka Football huko magharibi mwa Uganda. Anasema mimi nadhani viongozi wa Israeli na Marekani wamechanganyikiwa, hawana akili vizuri, wamefedheheshwa vibaya sana duniani. Katika dunia ya vibaraka wa Marekani, watu wanakufa ovyo kama wadudu mbele za macho binadamu, wanaojiomba kuwa ni wasomi na kuelewa kuliko wanyama. Halafu anauliza swali kwa kusema, je, ni kweli binadamu ni mwelewa zaidi kuliko wanyama? Kama ndivyo, mbona wanyama wao hawauani ovyo kama tunavyouana sisi binadamu? Anasema inashangaza ulimwengu huu wa kuelewa kuona watu wanauana kwa sababu yesi. Utatuzi ni jambo dogo tu, ni just kuipa uhuru wake Palestina. Na Ahmed swali
hapa. Asante sana Huseni, tunashukuru sana msikilizaji wetu Uoba na Mugume Karemera kutoka karibu na Uganda. Swali na kwamba mwanadamu ni kiumbe bora kuliko viumbe wote, hilo halina shaka, kwamba mwanadamu ameumbwa katika maumbile bora zaidi kuliko viumbe wengine wote, hilo pia halina shaka. Lakini kwa matendo yake makuu, mwanadamu huyo aliyeumbwa kwa umbo bora zaidi na kupewa fadhila kubwa zaidi kuliko viumbe wengine, ndiye huyu huyu anayejitoa akawa chini zaidi kuliko na mwanadamu. Ni kweli ni kiumbe bora, lakini yule mwanadamu anayejaliwa mwanadamu na utu wake ni huyu anayefanya vitendo kwa kati yake, siyo yule ambaye anapenda vitendo vyote.
Naam, maoni mengine kwa leo yanatoka ambaye anasema kukutuma silaha Hamas ni sawa na kisi kwa uchaguzi aine, sio kama mbuzi atasalibia.
Maneno yako ni kweli kabisa bwana Hamis Hashelke, na kwa bahati nzuri sana asante hili na kuweka chini silaha kuwa ndio wimbo mbuki na sekunde unaimba na mbuzi. Kurani tukufu inawakanya na kukataa Islamu na kwa msalaba za kwa hata sababu yote kwa dini yetu sina kama moja ya aya 102 ya sura inasema waliokufuru wanapenda kukashirike na sadaka zenu na vifaa vyenu ili wakufanyeni kuvamiwa na mauti. Ndiyo maana silaha sana sana, kwani ukiweka tu chini silaha hapo hapo ndiyo ya kuvamia watu walio moja na kukua la kutu.
Wasikilizaji wapenzi, kilichoko hewani ni kipindi cha baraza la wasikilizaji kutoka idhaa ya Kiswahili kwa sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazia kutoka njia mbalimbali za kuwasiliana nasi kupitia Telegram na WhatsApp. Njia nambari hana makaribisho plus magazeti ya nchi. Nipashe limeandika Lissu ashinda hoja ya koti kuu, ushahidi wa video wazuiwa katika kesi ya Ukraine ndani ya bidi. Na pia limeandika Samia akichua ajibu kukaribia baraza la mawaziri. Pesa usafiri da viongozi wa dini wa unyana kuelekea uchaguzi mkuu. Gazeti la serikali la Habari Leo limeandika Samia ahidi mageuzi kuu, serikali yatafuta wawekezaji bandari zote, na mahakama yakubali pingamizi la Lissu. Asilimia 83 ya Watanzania wasema watashiriki uchaguzi mkuu. Zanzibar Leo limeandika Dkt. Samia hakuna tishio la kuhudhuria uchaguzi. Mama Fatuma Karume atoa nasaha kuelekea uchaguzi mkuu. ACT Wazalendo wakitoa hofu kwa wakala wake. ZEC kuweka mazingira mazuri kwa makundi maalum. Habari kuu ukurasa wa mbele gazeti Majira inasema asilimia 83 ya Watanzania wamesema watapiga kura Oktoba 29. Heche akamatwa na polisi jijini Dar es Salaam na kupelekwa hospitalini. Wataalamu wasema msongo wa mawazo ni sawa kama yalivyo magonjwa mengine. Nalo gazeti Mwanahabari limeandika Dkt. Samia kufanya kazi kwa ajili ya watu, asema serikali yake imeunda tume mbalimbali kutatua changamoto, kero za wananchi na kuwashirikisha vilevile kutenda haki. Utafiti unaonyesha kwamba Watanzania wako tayari kwa ajili ya uchaguzi. Nchini Kenya tunaanza na gazeti Daily Nation ambalo limeandika ulimi mkali wa Kariga wamlazimisha tena kutia ulimi kwani. Limeandika maoni ya gavana huyo yamezua hasira za washiriki wapinzani wa waziri mkuu huyo, washirika na wapinzani wa waziri mkuu wa zamani. Vilevile limeandika hivi ndivyo usia wa Raila kuzikwa saa 72 baada ya kufa ulifafanua ujana wa Wajaluo. Kijadi mtu anapokufa jamii ya Wajaluo hukusanyika mara moja na kuchukua viongozi. Kawaida maiti lazima aandaje usiku kucha nyumbani kwake kabla ya siku ya kuzikwa, lakini usia wa Raila kuzikwa saa 72 baada ya kufa unabadilisha kusudi. Kwa upande wake gazeti Taifa Leo imeandika mahakama yapiga breki utekelezaji sheria za kudhibiti mitandao ya kijamii. Serikali ya Rais William Ruto imepasha kubwa wale mahakama ya breki utekelezaji sheria za kudhibiti mitandao ya kijamii na kuzi ya kutoka 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 imefyonza karibu nusu ya bajeti yake matumizi ndani ya wilaya ya Tanzania. Hayo yamefichuliwa wakati shughuli za kisiasa zikiongezeka kote nchini Kenya, hasa katika kuongezeka michango ya kuwawezesha makundi ya mbali. Profesa Kindiki amekuwa akiongoza. Na nchini Uganda gazeti dada la Daily Monitor imeandika zaidi ya watu 500 wameruhusiwa kugombea kuhalalisha zao la tumbaku na matumizi ya sigara, bidhaa ambayo ilikuwa ikivuliwa na Uingereza ilikuwa kubwa kubwa kwa ukoloni wa Uingereza nchini Kenya. Vilevile hatua hiyo ilitambuliwa kuwa mapambano ya moja kwa moja dhidi ya utawala wa Shah na ukoloni wa Uingereza nchini Iran, na iliandaa uwanja wa mapambano ya baadaye ya kilichokuwa dhidi ya dhuluma, ukandamizaji na ukoloni wa Uingereza. Siku kama ya leo miaka 83 iliyopita, vita vya kihistoria vilivyopewa jina la Al-Alamein vilitokea katika mji wenye jina kama hilo huko kaskazini mwa Misri, kati ya wanajeshi wa Uingereza na jeshi la manazi ya Ujerumani. Vita hivyo vilimalizika baada ya kushinda jeshi la Ujerumani. Zaidi ya shahsia 450 wa Kiyahudi kutoka maeneo mbalimbali duniani wametoa wito kwa Umoja wa Mataifa na viongozi wa nchi mbalimbali kuweka vikwazo dhidi ya utawala haramu wa Israeli kutokana na mauaji ya kimbari ya Watunisia. Afisa mmoja wa serikali ya Tunisia amesema takriban wahamiaji 40 kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara wamefariki dunia baada ya boti yao kuzama katika maji ya karibu na nchi hiyo ya Afrika. Na idara ya Kenya imetoa onyo na mvua kubwa katika maeneo kadhaa nchini humo, jiji la Nairobi likitajwa kuwa miongoni mwa maeneo yaliyo katika hatari kubwa ya kusombwa na mvua. Mpenzi msikilizaji, mtasalimiwa na habari na tukamilishia matangazo yetu ya asanteni kwa nasi
Thank you. the employee.